Գլուխ երկրորդ. Թագաժառանգը և բարեկամը. Ինչպես մենք արդեն գիտենք, լիգայի իրիկունը Շիկոն Փարիզի փողոցներում ապարդյուն որոնում էր Անժուի դքսին։ Դուք հիշում եք, որ դուքս դե Գիզը թագաժառանգին հրավիրեց զբոսնել քաղաքում։ Այդ հրավերն անհանգստացրեց թագաժառանգին, որը միշտ աչքի էր ընկնում իր կասկածամտությամբ։ Ֆրանսուան խորհրդածությունների գիրկն ընկավ, իսկ խորհրդածելուց հետո նա սովորաբար օձից ավելի զգուշավոր էր դառնում։ Սակայն և շահագրգռված էր սեփական աչքերով տեսնել այն ամենը, ինչ փողոցներում պիտի կատարվեր երեկոյան։ Ուստի անհրաժեշտ համարեց ընդունել հրավերը, բայց միաժամանակ որոշեց իր պալատից դուրս չգալ առանց հուսալի թիկնապահների։ Ամեն մի մարդ, երբ վախ է զգում, ձեռքը մեկնում է իր նախասիրած զենքին, և դուքսը ևս գնաց վերցնելու իր սուսերը, իսկ այդ սուսերը Բյուսի դամբուազն էր։ Դուքսը պետք է որ շատ-շատ վախեցած լիներ, եթե որոշել էր դիմել այդպիսի քայլի։ Բյուսին Կոմս դե Մոնսորոյի հաշվով իր հույսերի մեջ խապված խուսափում էր դքսից, և Ֆրանսուան իր սրտի խորքում հասկանում էր, որ Բյուսիի տեղ, եթե իհարկե այդ տեղի հետ միասին նաև նրա տիրոջ քաջությունը ժառանգեր, ինքը նույնպես սովորական արհամարանքից շատ ավելի վատ բան կզգար թագաժառանգի նկատմամբ, որն իրեն դավաճանել էր այդքան դաժանաբար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բյուսիին, ապա այդ երիտասարդը բոլոր ընտրյալ անհատականությունների նման տառապանքներն անհամեմատ ավելի մոտ էր ընդունում սրտին, քան ուրախությունները։ Վտանգից չվախեցող, դանակ կամ ատրճանակ տեսնելուց սառնասրտությունն ու հանգստությունը չկորցնող տղամարդը, որպես կանոն, ավելի շուտ է ենթարկվում դառնաղետ ապրումներին, քան վախկոտը։ Կանայք ավելի հեշտությամբ այն տղամարդկանց են ստիպում լաց լինել, որոնց առջև թպրտում են մյուս տղամարդիկ։ Բյուսին ասես շշմած լիներ իր վշտից։ Նա տեսավ, որ Դիանան պալատում ընդունվեց որպես Կոմսուհի դե Մոնսորո, և Լուիս Թագուհու կողմից բարձրացվեց արքունիքի տիկնոջ աստիճանի։ Նա տեսավ, որ հազարավոր հետաքրքրասեր աչքեր խժռում են անզուգական այդ գեղեցկությունը, որը կարելի է ասել ինքն է բացահայտել, ինքն է հանել գերեզմանից, որտեղ նա թաղված է եղել։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում նա իր այրող հայացքը չկտրեց Դիանայից, բայց սա ոչ մի անգամ իր խոնարած աչքերը չբարձրացրեց նրա վրա։ Եվ Բյուսին անարդար, ինչպես ոտից գլուխ սիրահարված բոլոր տղամարդիկ, Բյուսին, որ մոռացության էր մատնել անցյալը և ինքն էր իր հոգու մեջ ոչնչացրել անցյալի երջանկության բոլոր պատրանքները, Բյուսին պալատի տոնական փայլի մեջ չմտածեց, որ Դիանան որքան պետք է տառապած լիներ այն բանից, որ ինքն իրավունք չունի բարձրացնել աչքերը և բոլոր այդ անտարբեր կամ հիմարաբար հետաքրքրասեր մարդկանց մեջ տեսնել իր սրտով սիրած տխրաթախից դեմքը։ Այո, ինքն իրեն ասաց Բյուսին, տեսնելով, որ չի արժանանա Դիանայի հայացքին։ Կանայք ճարպիկ ու անվախ են միայն այն դեպքում, երբ պետք է խափեն խնամարկուին, ամուսնուն կամ մորը։ Բայց նրանք անկարող ու վախկոտ են դառնում, երբ պահանջվում է կատարել երախտագիտության հասարակ պարտքը։ Նրանք այնքան են վախենում, թե հանկարծ կարող են իրենց սիրահարված համարել, այնքան են բարձր գնահատում իրենց մի հասարակ բարեհաճությունը, որ ցանկանալով հուսահատության հասցնել իրենց հետամտողներին, ի վիճակի են առանց որևէ խղճահարության կոտրել նրանց սիրտը։ Դիանան կարող էր ինձ անկեղծորեն ասել. «Շնորհակալ եմ ձեր բոլոր արածների համար, պարոն դե Բյուսի, բայց ես ձեզ չեմ սիրում. ես կամ տեղնուտեղը կմեռնեի, կամ կբուժվեի, բայց ոչ, նա ուզում է, որ ես իրեն սիրեմ իզուր տեղը. Սակայն դա չլինելու բան է, քանզի ես այլևս նրան չեմ սիրում, ես արհամարում եմ նրան»։ Եվ կատաղությամբ առլեցուն սրտով նա շրջվեց պալատականներից, որոնք շրջապատել էին թագավորին։ Այդ րոպեին նրա դեմքը այն դեմքը չէր, որին բոլոր կանայք սիրով էին նայում և բոլոր տղամարդիկ վախով։ Բյուսիի ճակատը մռայլ էր, աչքերը հածում էին, բերանը ծռմռվել էր բռնազբոսիկ ժպիտից։ Դրան մոտ վենետիկյան հայելու մեջ նա տեսավ իր դեմքը, և ինքն իրենից զզվեց։ «Ես անմիտ եմ», եզրակացրեց նա։ «Ինչպես, մի կնոջ համար, որը քամահրանքով է վերաբերվում ինձ. ես ինձնից վանել եմ հարյուրավոր այլ կանանց, որոնք պատրաստ են ինձ դարձնել իրենց ընտրյալը. Բայց ինչու, ինչ պատճառով կամ ավելի ճիշտ, ում պատճառով է նա ինձ անտեսում։ Չլինի թե մերելի դժգույն դեմքով այն լողլող կմախքի, որը շարունակ ցցված է նրա կողքին, եւ իր խանդոտ հայացքը չի կտրում նրանից, եւ նույնպես ցույց է տալիս, թե չի նկատում ինձ։ Բայց չէ որ ես, եթե կամենամ, քարորդ ժամ էլ չանցած, նա մնջացած ու սառած փրված կլինի իմ ծնկի տակ, սուսերիս պողպատը սրտի մեջ ցցված։ Եվ նորից վստահ եմ, եթե կամենամ, այդ կնոջ ձյունաճերմակ շրջազգեստն արյունով կներկեմ այն մարդու, ով ահածաղիկներ է ամրացրել նրա կրծքին։ Եվ եթե նույնիսկ չկարողանամ էլ ստիպել, որ սիրեն ինձ, ծայրահեղ դեպքում դարձյալ վստահ եմ, ի վիճակի կլինեմ ստիպելու, որ վախենան ինձնից ու ատեն ինձ։ Օ, ավելի լավ է նրա ատելությունը, ավելի լավ է ատելությունը, քան անտարբերությունը։ Այո, բայց դա ճղճի ու գրեհիկ կլիներ։ Այդպես կվարվեր որևէ Քելյուս կամ Մոժիրոն, եթե Քելյուսներն ու Մոժիրոնները կարողանային սիրել։ Ավելի լավ է նման լինել Պլուտարքոսի այն հերոսին, որով ես միշտ հիացել եմ, պատանի Անտիոքոսին։ Նա մերել է սիրուց, չհամարձակվելով սիրո որևէ խոստովանության, չարտասանելով բողոքի որևէ բառ։ Այո, ես լռություն կպահպանեմ, քար լռություն։ Այո, ես, որ մենակ կրվել եմ այս դարի բոլոր ամենաահեղ մարդկանց դեմ, ես, որ անձամբ Կրիոնին, խիզախ Կրիոնին եմ սուսերաթափարել, նա իմ առջև կանգնել էր անզեն և նրա կյանքը իմ ձեռքին էր, ես կխլացնեմ իմ տառապանքը, կխեղտեմ սրտիս մեջ, ինչպես Հերակլեսն է խեղտել հսկա Անթեին, և ոչ մի անգամ նրան հնարավորություն չեմ տա ոտով հպվելու իր մորը, հույսին։ Անհնար ոչինչ չկա ինձ համար, Բյուսիիս համար, որին ինչպես Կրիոնին խիզախ են կոչում։ Այն բոլոր սխրագործությունները, որ կատարել են անտիկ հերոսները, կկատարեմ և ես։ Այս խոսքերի վրա երիտասարդը թուլացրեց ճղաձգությունից կծկված իր մատները, որոնցով ծվատում էր կուրցքը, ափով սրբեց քրտնած ճակատը և դանդաղ քայլեց դեպի դուռը։ Նա արդեն քիչ էր մնում բարձրացնի բռունցքը, ծանր վարակույրը կոպտորեն դեն նետելու, բայց վերջին վարկյանին, ժողովելով իր ամբողջ համբերությունն ու ինքնազսպությունը, հանդարտ դուրս եկավ, ժպիտը շուրթերին, ճակատը պարզ և հրաբուխը սրտի մեջ։ Ճիշտ է, ճանապարհին հանդիպելով Անժուի դքսին, նա դեմքը շրջեց, զգալով, որ այնքան հոգևոր ուժ չի գտնի իր մեջ, որպեսզի ժպտա կամ գլուխտա այն մարդուն, որն իրեն բարեկամ է անվանել և այդքան ստորաբար դավաճանել։ Մոտից անցնելով դուքսը նրան կանչեց անունով, բայց Բյուսին նույնիսկ գլուխը չշրջեց։ Նա վերադարձավ տուն, սուսերը դրեց սեղանին, դաշույնը հանեց պատյանից ու պատյանն անջատեց գոտուց, արձակեց թիկնոցն ու կամզոլը և ընկղմվեց մեծ բազկաթոռի մեջ, գլուխը հենելով թիկնակը զարդարող տոհմական զինանշանի վահանակին։ Ծառաները, նկատելով իրենց տիրոջ անտարբեր տեսքը, մտածեցին, որ նա ցանկանում է մի փոքր ննջել ու հեռացան։ Բայց Բյուսին չէր քնել, նա անրջում էր։ Այդպես նա նստեց մի քանի ժամ, չնկատելով, որ սենյակի մյուս ծայրում նույնպես մի մարդ է նստած, որը անշարժ ու անխոս սևեռուն հայացքով հետևում է իրեն, ամենայն հավանականությամբ սպասելով առիթի, որպեսզի որևէ խոսքով կամ նշանով գրավի իր ուշադրությունը։ Վերջապես սառը մի դողոց կանցավ Բյուսիի մեջքով և թրթրացին նրա կոպերը։ Մարդը տեղից չշարժվեց։ Շուտով կոմսի ատամները սկսեցին կարկտաբախ զարկվել իրար, մատները կծկվեցին, հանկարծակի ծանրացած գլուխը սահեց բազմոցի թիկնակի վրայով և ընկավ ուսին։ Այդ պահին մարդը, որ հետևում էր նրան, հառաչելով բարձրացավ իր աթոռից և մոտեցավ Բյուսիին։ «Պարոն Կոմս», ասաց նա, «դուք տենդ ունեք»։ Կոմսը բարձրացրեց տաքությունից կարմրած դեմքը։ «Ա, այդ դու ես Ռեմի», շշնջաց նա։ «Այո, Կոմս, ես ձեզ սպասում էի այստեղ»։ «Ինչու»։ «Որովհետև այնտեղ, որտեղ տարապում են, երկար չեն մնում»։ «Շնորհակալ եմ, բարեկամս», ասաց Բյուսին, ձեռքը մեկնելով Օդուենին։ Ռեմին իր ափերի մեջ առավ այդ ահեղ ձեռքը, որն այժմ մանկան թաթիկից ավելի թույլ էր, և քնքշությամբ ու ակնածանքով սեղմեց կրծքին։ «Լսեցեք, Կոմս, պետք է որոշել, թե որն է ձեր սրտով։ Եթե ուզում եք, որ տենդախտը հաղթահարի ձեզ ու սպանի, մնացեք ոտքի վրա։ Իսկ եթե ուզում եք նրան հաղթահարել, անկողին մտեք ու հրամայեք, որ ձեզ համար կարդան որևէ հետաքրքիր գիրք, որից կարելի է լավ օրինակ քաղել և նոր ուժեր ստանալ։ Կոմսին ոչինչ չէր մնում հնազանդվելուց բացի, և նա հնազանդվեց։ Բարեկամները, որոնք եկել էին Բյուսիին այցելության, նրան արդեն անկողնում գտան։ Հաջորդ ամբողջ օրը Ռեմին անցկացրեց Կոմսի սնարի մոտ։ Նա հանդես էր գալիս երկու դերում՝ մարմին բուժողի և հոգի ամոքողի։ Մարմնի համար նա ուներ թարմացնող հեղուկներ, հոգու համար գորովալի խոսքեր։ Բայց մի օր ու գիշեր անց, հենց նույն պահին, երբ պարոն դ Գիզը ներկայացել էր Լուվր, Բյուսին նայեց ու տեսավ, որ Ռեմին իր կողքին չէ։ «Նա հոգնել է», մտածեց Բյուսին, «և դա միանգամայն բնական է»։ «Խեղճ տղա, նրան այնքան պետք են օդը, արևը, գարունը. Բացի այդ, նրան անշուշտ սպասում է Գերտրուդը»։ «Գերտրուդը սոսկ սպասուհի է, բայց շատ է սիրում Ռեմիին. Սպասուհին, որը սիրում է, շատ ավելի բարձր է, քան թագուհին, որը չի սիրում»։ Այդպես անցավ ամբողջ օրը։ Ռեմին դեռ չէր վերադարձել։ Եվ հենց այն պատճառով, որ նա չկար, Բյուսին հատկապես ցանկանում էր տեսնել նրան։ Նրա սրտում դժգոհության ալիք էր բարձրանում խեղճ բուժակի դեմ։ Իսկ ես հավատում էի, թե աշխարհում դեռ գոյություն ունեն երախտապարտություն ու բարեկամություն կոչվող բաները»։ Արդեն մի քանի անգամ հառաչանքով կրկնել էր նա. «Ոչ, ես այլևս ոչ մի բանի չեմ ուզում հավատալ»։ Իրիկնադեմին, երբ փողոցներն արդեն սկսում էին լցվել մարդկային ամբոխի աղմուկով, երբ աղջամուղջն արդեն խանգարում էր հստակորեն տարբերելու սենյակի առարկաները, Բյուսին նախասենյակից բազմաթիվ մարդկանց շատ բարձր ձայներ լսեց։ Ներս բրծավ սաստիկ վախեցած ծառան։ «Մոնսինյոր, այնտեղ անժույ դուքսն է», ասաց նա։ «Թող ներս գա», պատասխանեց Բյուսին, մռայլվելով այն մտքից, որ իր տերը հոգատարություն է ցուցաբերում իր նկատմամբ, այն նույն տերը, որի սիրալիրությունն անգամ զզվելի է։ Դուքսը ներս մտավ։ Բյուսիի սենյակում լույս չկար։ Հիվանդ սրտերի համար մութը հաճելի է, քանի որ տեսիլքներով է բնակեցված։ «Այստեղ չափազանց մութ է, Բյուսի», ասաց Դուքսը։ «Դա պետք է, որ տխրություն բերի քեզ»։ Բյուսին չպատասխանեց։ Զզվանքը կապ էր դրել նրա շուրթերին։ «Դու այնքան լուրջ հիվանդ ես», շարունակեց Դուքսը, «որ չես կարողանում պատասխանել ինձ»։ «Ես իրոք շատ վատ եմ զգում, մոնսինյոր», թոթովեց Բյուսին։ «Ուրեմն հենց այդ պատճառով է, որ այս երկու օրը չես եկել ինձ մոտ», հարցրեց Դուքսը։ «Այո, մոնսինյոր», հաստատեց Բյուսին։ Դուքսը այդ պատասխանների լակոնիզմից խոցված մի քանի շրջան կատարեց սենյակում, դիտելով մթության միջից գծագրվող քանդակները և շոշափելով գործվածքները։ «Դու վատ չես տեղավորվել, Բյուսի»։ «Գոնե ինձ այդպես է թվում», նկատեց նա։ Բյուսին չպատասխանեց։ «Պարոնայք», իր շքախմբին դիմեց Դուքսը, «ինձ սպասեք հարևան սենյակում. երևում է, իմ խեղճ Բյուսին լուրջ հիվանդ է»։ «Իսկ ինչու չեք կանչել Միրոնին, թագավորի բժիշկը շռայլություն չէր լինի Բյուսիի համար»։ Բյուսիի ծառաներից մեկը գլուխ նորորեց, Դուքսը նկատեց այդ շարժումը։ «Լսիր, Բյուսի, դու որևէ վիշտ ունես», հարցրեց նա գրեթե քծնանքով։ «Չգիտեմ», պատասխանեց Կոմսը։ Դուքսը սկսեց մոտենալ նրան մերժված այն սիրահարների նման, որոնց որքան ավելի են վանում, այնքան նրանք ավելի են փափկում ու քնքշանում։ «Ախր սա ինչ բան է, խոսիր ինձ հետ վերջապես, Բյուսի», բացականչեց նա։ «Ես ինչ կարող եմ ձեզ հետ խոսել, մոնսինյոր»։ «Դու ինձ վրա զայրացած ես, հա», ավելացրեց Դուքսը ձայն միջեցնելով։ «Զայրացած»։ «Ինչի համար»։ «Մանավանդ, որ թագաժառանգների վրա չի կարելի զայրանալ. ինչ իմաստ կա դրա մեջ»։ Դուքսը լուրջ էր։ Սակայն այս անգամ Բյուսին ինքը խոսքն առաջ տարավ։ «Մենք իզուր ժամանակ ենք վատնում ամեն տեսակ կողմնակի բաների վրա. գործի անցնենք, մոնսինյոր»։ Դուքսը նայեց Բյուսիին։ սադաժան ուղամտությամբ հարցրեց.
«Ես ձեզ պետք եմ, այնպես չէ»։
«Պարոն դե Բյուսի, իհարկե
այդպես է»։ «Ես ձեզ պետք եմ, կրկնում եմ»։
«Կարծում եք, ես էլ հավատացի, թե եկել եք ինձ հանուն բարեկամության տեսնելու»։
«Ոչ, երդվում եմ Աստծո անունով, ոչ»։
«Չէ՞ որ դուք ոչ ոքի չեք սիրում»։
«Օ, Բյուսի,
ինչպես կարող ես դու ինձ դիմել այդպիսի խոսքերով»։
«Լավ, վերջ տանք դրան»։
«Խոսեցեք, մոնսինյոր, ձեզ ինչ է պետք»։
«Եթե դու պատկանում ես թագաժարանգին, եթե այդ թագաժարանգը այն աստիճանի է կեղծում, որ քեզ անվանում է իմ բարեկամ, ապա ակնհայտ է, որ պետք է նրան երախտապարտ լինել այդ կեղծավորության համար և նրա համար զոհել ամեն ինչ, նույնիսկ կյանքդ»։
«Խոսեցեք, մոնսինյոր»։ Դուք սկարմրեց, բայց մութ էր և ոչ ոք չտեսավ նրա շփոթմունքը։
«Ինձ քեզնից ոչ մի բան պետք չէ, Բյուսի», ասաց նա։
«Եվ իզուր ես կարծում, թե ես եկել եմ ինչ-որ հաշվով։ Ես ընդամենը ուզում եմ քեզ վերցնել ինձ հետ քաղաքում մի փոքր զբոսնելու. տես ինչ հրաշալի եղանակ է, և ամբողջ Փարիզը հուզված է նրանով, որ այսօր երեկոյան սկսվելու է լիգայի անդամների գրանցումը»։
Բյուսին մի հայացք նետեց դքսին։
«Միթե ձեր օրիլին ձեզ հետ չի»՝ հարցրեց։
«Մի ինչ-որ ջնարահար»։
«Օ, մոնսինյոր, դուք մոռանում եք նրա մնացյալ տաղանդները. ինձ թվում էր, թե նա ձեզ մոտ այլ պարտականություններ էլ է կատարում»։ «Եվ հետո, օրիլից բացի, դուք էլի մի տասնյակ կամ ավելի ազնվականներ ունեք»։ «Ես լսում եմ, թե նրանց սուսերները ինչպես են զրնգում»՝ զարնվելով իմ նախասենյակի պատերին։
Դրան վարակույրը դանդաղ հետ քաշվեց։
«Այդ ով է»՝ հարցրեց գորոզամիտ դուքսը։ «Ով է համարձակվում առանց նախազգուշացման ներս մտնել այն սենյակը, որտեղ ես եմ»։
«Ես եմ, Ռեմին»՝
պատասխանեց Օդուենը և հանդիսավոր քայլվածքով առանց շփոթության նշույլի ներս մտավ։
«Ինչ, Ռեմի»։
«Ռեմին ով է»՝ հարցրեց դուքսը։
«Ռեմին, մոնսինյոր, բուժակ է»՝
պատասխանեց երիտասարդը։
«Ռեմին իմ բուժակն է և ավելին, նա իմ բարեկամն է, մոնսինյոր»՝
ավելացրեց Բյուսին։
«Ա,
այդ խոսքերից խոցված տնքաց դուքսը»։ «Դու լսեցիր մոնսինյորի ցանկությունը»՝ հարցրեց Բյուսին, պատրաստվելով վեր կենալ անկողնուց։
«Այո, որ դուք ուղեկցեք մոնսինյորին, բայց»։
«Բայց ինչ»՝ հարցրեց դուքսը։
«Բայց դուք, պարոն Կոմս, նրան չեք ուղեկցի»՝
շարունակեց Օդուենը։
«Ինչպես թե, ինչու»՝
բացականչեց Ֆրանսուան։
«Որովհետև, մոնսինյոր, դուրսը շատ է ցուրտ»։
«Շատ է ցուրտ»՝ կրկնեց դուքսը, զարմացած, որ իրեն առարկում են։
«Այո, շատ է ցուրտ»։
«Ուստի և ես, որ պարոն Բյուսիի առողջության համար պատասխանատու եմ նրա բարեկամների առջև և հատկապես ինքս իմ առջև, նրան արգելում եմ դուրս գալ»։ Չնայած այս խոսքերին, Բյուսին այսուամենայնիվ ելավ, նստեց անկողնում, բայց Ռեմին բռնեց նրա ձեռքը և սեղմեց բազմանշանակ։
«Շատ լավ», ասաց դուքսը։ «Եթե զբոսանքն այդքան վտանգավոր է ձեր առողջության համար, մնացեք»։
Եվ Ֆրանսուան, ծայրաստիճան գրգռված, երկու քայլ արեց դեպի դուռը։ Բյուսին նույնիսկ չշարժվեց տեղից։ Դուքսը կրկին մոտեցավ մահճակալին։
«Ուրեմն այդպես, դու չես ուզում ռիսկի դիմել»։
«Չէ, որ դուք տեսնում եք, մոնսինյոր»՝ պատասխանեց Բյուսին։ «Իմ բուժակն արգելում է ինձ»։
«Դու պետք է կանչեիր Միրոնին, Բյուսի, նա փորձառու բժիշկ է»։
«Մոնսինյոր, ես բարեկամ բժշկին գերադասում եմ գիտնական բժշկից»՝ առարկեց Բյուսին։
«Որ այդպես է, մնաս բարով»։
«Գնաք բարով, մոնսինյոր»։ Եվ դուքսը մեծ աղմուկով հեռացավ։ Հենց որ նա դուրս եկավ Բյուսիի ապարանքից, Ռեմին, որը հայացքով ուղեկցում էր նրան, նետվեց դեպի հիվանդը։
«Իսկ այժմ, պարոն, ելեք, խնդրում եմ, և որքան կարելի է շուտ»։
«Ինչու»։
«Որպեսզի զբոսանքի գնաք ինձ հետ»։
«Սենյակում շատ շոգ է»։
«Բայց դու հենց նոր դքսին ասացիր, որ դուրսը շատ ցուրտ է»։
«Նրա գնալուց հետո ջերմաստիճանը փոփոխվել է»։
«Ուրեմն»՝
վերկենալով շահագրգիռ հարցրեց Բյուսին։
«Ուրեմն այժմ»՝ պատասխանեց Օդուենը, ես համոզված եմ, որ մաքուր օդը մեզ օգտակար կլինի։
Ոչինչ չեմ հասկանում, ասաց Բյուսին։
Իսկ մի՞թե դուք որևէ բան հասկանում եք այն դեղերից, որոնք ես ձեզ տալիս եմ։ Եվ չնայած դրան, դուք դրանք կլում եք։ Դե շուտ, վեր կացեք։ Զբոսանքը անժույի դքսի հետ վտանգավոր կլիներ։ Իսկ ձեր բուժակի հետ առողջարար կլինի։
Այդ ես եմ ձեզ ասում։ Գուցե դուք ինձ այլևս չեք վստահում։
Թե այդպես է, հրաժարվեք իմ ծառայություններից։
Դե ինչ, ասաց Բյուսին։ Գնանք, քանի որ դու այդպես ես ուզում։
Այդպես պետք է։ Դալուկ ու դողացող Բյուսին ոտքի ելավ։
Հետաքրքիր դալկություն, գեղեցիկ հիվանդ, նկատեց Ռեմին։
Բայց մենք ուր ենք գնալու։
Մի թաղամաս, որտեղ հենց այսօր ես հետազոտել եմ օդի բաղադրությունը։
Եվ այդ օդը
բուժիչ է ձեր հիվանդության համար, մոնսինյոր։
Բյուսին հակնվեց։
Գլխարկս և սուսերս, հրամայեց նա։
Դրեց գլխարկը և գոտուց կախեց սուսերը։ Այնուհետև Ռեմիի հետ դուրս եկավ փողոց։